patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes kopā ar projektu Sporto visa klase.
Un sporto visa klase, var teikt, ka sporto visa Latvija. Latvijas Olimpiskās komitejas projektā sporto visa klase 5 reizes nedēļā. Sporto 3000 bērnu no 59 pašvaldībām. Šobrīd projektā piedalās 130 klases no 96 izglītības iestādēm. Un man ir zināmi, tie, kas tagad 19. maijā dosies uz sporto visa klase 3. sezonas ceļojošo kausa izcīņas fināla sacensībām Jelgavā. Apakšgrupās pirmās vietas trīs klašu grupā ir iegūsti Rīgas 41. vidusskola. Urrā! Pēcens Skandavs kā Milenbacha vidusskolai. Pēcens Aizkrauklis novad vidusskolai. Pēcens Limbažu sākumskolai. Pēcens Ogris sākumskolas 3. Un sveicens Mārupes vidusskolai. Tā, tas ir pa trešajām klasēm, bet 4. Klašu grupā uzvaras Laurus Plūce tās pašas klases, kas fināla sacensībās piedalījās pagājušajā sezonā. Un tā, Urravas Daugavpils 3. vidusskolai. Urravas Grimuldas vidusskolai. Urrā Kuldīgas alternatīvai sākumskolai. Čau Čekavas vidusskola. Sveicens sākumskolai Taurinītis un sveicens Ādažu vidusskolai. Fināla sacensībās piedalīsies arī visas 6 piektās klases, kas projektā iesaistījās pirmajā projekta sezonā. Tāpēc citā pieteikšties 4. projekta sezonai var vēl 3 dienas līdz piekdienai, līdz 28. aprīlim. Visa informācija Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā adrese www.olimpiade.lv. Un ņemiet vērā, ka pieteikšanās projektā šī brīža otrajām klasēm. Tad www.olimpiade.lv pieteikšanās vēl 3 dienas. Līdz piekdienai, līdz 28. aprīlim.